Hello.
Podcast Network Asia.
Welcome everyone sa panibagong episode ng Machong Chismisan. Ako rin po ang inyong host, Makoy Pari, your showbiz bro, yung corporate slave at ang inyong resident macho next door. Kasama pa rin po natin ang taong kumukompleto sa Macho Trinity, ang pinakamabangis, pinakamalakas at pinakamadaming pina-follow sa Instagram. Walang iba kundi si Tito P.
Tito P, your techie tito, Pacquiao Makoy.
At kasama pa rin at dahil napansin nyo, ako yung nag-open ng show ngayon. Siguro alam niyo na wala si Ingo. Sa samang palad, bumalik po yung sakit po niya, mga kaibigan. So may sakit po ulit ngayon si Ingo, pinapagamot po niya ulit. So for this episode of Machong Chismisan, kasama po rin natin galing po sa brother podcast natin, walang iba kundi ang 3040 podcast. So pakinggan niyo rin po yung 3040 podcast. Kasama natin ang isa sa mga regular host nila, walang iba kundi ang pinakamatigas, si Tristan Ting, Double T.
Good evening, good morning, good afternoon.
At yan po walang, mga kaibigan.
Walang good day, mate.
Good day, mate.
Straight from Australia po yan, mga kaibigan. So ito po, alam nyo naman, Tito P, narinig mo naman doon sa last episode natin ng Machong Chismisan. Sinabi ko sa iyo na medyo namimiss na natin kumuha ng mga sikat na guest.
Guest.
Natapos. Anong season na nga tayo, Tito P? Nakalimutan ko, season 14?
14! Ito yung ano, bagong lipunan season ng Machong Chismisan.
Yan, bagong lipunan season dahil alam niyo naman medyo minalas-malas tayo nung huli, medyo mahaba-habang laban pa to.
Wag mo sabihin malas, wag mo sabihin malas.
Hindi, bagong lipunan. Anyway, sige.
So
kailangan natin ng mga bagong mukha dito sa show. Yung mga tipong hindi mo i-imagine na mapupunta dito sa guest natin kasi yung mga nagigest natin dati, mga medyo ka-age group natin, eh alam mo naman, Tito B, Tristan, yung the way to go right now is TikTok. Diba, Tito B? Oo. Eh tayo, medyo naging fastest rising comedy podcast na may TikTok account tayo. Pero walang-wala yung following natin sa isa sa mga biggest TikTok superstars ngayon dito sa mundo ng bagong lipunan natin. Kung
2.3M followers.
2.3 million followers sa TikTok. Achievement 'yan, achievement. Napakabangis. Walang iba mga kaibigan, isa siyang TikTok superstar, influencer. Masasabi na rin nating product endorser at isa rin siyang artista na rin to, pre. Kasama siya sa ano sa pinakabagong TV show ng Net25 na Quezon City. Walang iba kundi si Miss Charut. Welcome sa Machong Chismisan, Charut.
Hello. Sana pala in-invite ko yung pamilya ko para marinig nila yung mga magagandang salita sa akin.
Pero alam mo ba itong pinasok mo, Charut, na ba't napadpad ka dito sa Machong Chismisan?
Actually, hindi ko alam kung paano napadpad pero alam ko naman yung napasukan.
Ayan. So, yun nga. Welcome sa Machong Chismisan, Charut. We're so happy na merong isang part ng younger generation kasi kung papansin mo nga, puro tito na itong mga kausap mo ngayon. Pero ako, parang recently na-emerge ako sa TikTok. Dati parang medyo may sense of pride pa ako dati na pang bata yung TikTok. Mm-mm. Pero ngayon, addict na addict ako sa TikTok. Ikaw ba? Paano ka napadpad sa TikTok? And anong pumasok sa isip mo na, ito, magti-TikTok na ako?
Actually, last year lang po ako March. Nag-start sa TikTok. Nung una, nag-create ako ng account dyan, January. Mm-mm. Pang support lang doon sa kapatid ko na ano siya na kembot-kembot sa TikTok.
Ato party rin
pa. Sayo na trend. Wala pa noon.
Ano ba yung uso noon? Paano ba my heart went oops ba to?
Hindi, parang alam mo yung uso
parang
yan.
Iba yung ano nyo.
Ano?
Okay na pag-alat. Ah. Oh.
Nahahalata yung mga nasa algorithm niya.
Hindi, ang lumalabas sa akin, puro ano eh.
Kaya puro yung... pala, adik-adik sa TikTok.
Hindi, hindi educational yung mga nurse. Hindi gano'n yung nalabas.
Hindi, yun yung nurse na nagbibigay ng gamot. Puro yun ang lumalabas sa akin. Sa kasi ano.
Yung tungkol sa pagpapatigas ng titi.
pero yun nga parte ka pala, ano, pandemic pa ba yun? Hindi nakasagsagan ng pandemic yun eh, kasi ang dami nang napadpad sa TikTok dahil sa pandemic eh, di ba?
Yung lockdown.
Ako kasi masasabi ko na karamihan ng TikTok superstars na sumikat nung pandemic, masasabi ko rin na pandemic heroes din sila. Tito B, Charut, saka Tristan. Kaya natin masasabing pandemic hero. Yun yung panahon na naghahanap tayo ng ikasisaya natin habang nakakulong tayo sa bahay. So, Charut, ano, nung pumasok ka sa TikTok, in-imagine mo ba na ano, na ganyang kabilis yung pag-angat mo na 2.something million na kagad ako? Eh, to think na 1 year ka pa lang sa TikTok. Eh, ako... 3 months nung ay mga 2 months na nung nilabas ko yung video ko sa TikTok, parang less than 500 views pa rin eh. Bakit yun? Ano kayang pumasok ba sa isip mo na uy, this is gonna be something big?
Hindi, wala talaga. Ganun din ako. Parang lahat naman ata mga alanganin din pumasok muna sa TikTok noon. Tapos ako nga pan support lang yung account ko, pang nood lang sa kapatid ko. Tapos mga bandang
pandagdag counts.
Para lang may nanonood sa kanya, para dalawa kami nanonood ng video niya. Tapos mga March, parang may pinakita siya sa aking video na ano, audio siya na nakakatawa. Tapos gagawin niya daw 'yon, eh hindi niya naman linya doon sa mga pinopost niya yung pagpapatawa. Sabi niya, "Try mo nga tong audio na to, baka may maisip ka." Tapos ako, sige, gawin natin bukas. Tapos 'yon, doon nag-start yung una kong video na nag-hit ng 1M, eh parang big deal noon. Wow. Doon 'yon.
Oo.
Anong video 'yun, to?
Anong video 'yon?
Yung ano, nag-online class tapos pinabukas yung camera eh nagsi-swimming, parang ganoon.
Gets ko na yung premise kasi so yun yung dahilan kaya napadpad ka sa ganung klaseng content na
pinatry lang on. Talaga siya. Parang ito, ginawa ko lang yung ano mga yun nangyari sa totoong buhay ganun.
Pero ito ang napansin ko, Tristan, Tito Page. Kasi ito Charut, kami mga fan nga kami ng TikTok dito. Lalong-lalo na si B2B. Napakadami ng mga pina-follow.
Dinamay mo pa ako. Ikaw yung ano.
napansin kasi namin, Charut, na itong si Charut, wala sa laylayan ng lipunan to. Uh-oh. Alam mo kung paano ko nalaman, B2B sa Katrista.
Bakit?
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Kasi lahat ng mga TikTok superstars na umangat ang buhay, nagsimula yan na ang background nila. Hollow blocks na walang palitan.
Walang palitan.
Saka wala silang kisame. Tapos, habang dumadami yung followers nila, papansin, uy, may palitada na yung bahay nitong TikTok superstar na to. Tapos, pero, unti-unting nagkakaroon ng kisame, nagkakapintura. Eh, yung sa'yo kasi napansin na, yun nga, nakikita mo yung pinupuntahan ng progress ng buhay. Eh, ikaw kasi nakikita namin, may mood lights na. Tapos, yung kisame mo, may ano, may drop ceiling. So medyo angat sa buhay itong si Charut.
Yung bahay ng ano, nakatira sa loob ng village. Kasi
subdivision. May ano yung may backyard.
Oo, kasi yung iba, bukod sa naka-TikTok starter pack na hollow block.
Oo.
Kapos din sa backyard. May starter pack.
kasi eto, Charut, ang TikTok starter pack, lalo na kung medyo nasa parte ka ng laylayan ng lipunan. Merong, eto, tanggapin natin, merong ano yan, merong yung plastic na cabinet sa likod. Yan.
Oh, yung orokan.
Walang kisame.
Bonso.
Nakita kagad yung yero nung ano, nung bubungan.
Bakit sobrang detailed?
yan yung mga napapanood ni Tito B.
Maganda ka, Makoy.
pero ano ba, malaki na ba yung ibinago sa buhay mo, Charot, magmula nung nag-start ka ng TikTok account mo?
Oo naman, yung sa time pa lang, hating-hati na agad yun. Nag-aano pa kasi college ako ngayon.
Ay, college
so,
ka
sumaba-
pa?
Okay. So sumabay yun agad.
Saan ka nag-aaral? Saan ka nag-aaral?
Sa Los Baños.
Ah, Los Baños. Ah, sa ano to? Ano to? NPA to, NPA. Hindi, pero ano, saludo na, saluta tayo sa mga taga-UP. Maganda sa campus nyo, ha? Pang ano doon. Yung, so, kaya lang, yun nga problema. Ano pa rin kayo, no? Study, ano yun? Sa bahay pa rin?
Online.
Or online class
online
pa rin?
Online class pa rin.
Ah, okay, okay. Oh, yun, sige, sorry, nakat kita. So, nag-aaral ka pa rin.
Mm-mm. Tapos, yung, in terms naman yun doon sa social media, ayun, dati kasi parang low-key lang sa social media. Ayoko talaga nung pala-post. Tapos nung nag-start yon parang no choice ka na din mag... Ang ginawa ko noon, araw-araw na ako nagpo-post. Kasi parang na-enjoy ko din siya. Yung pag nakikita mo may nagko-comment na di mo kakilala, natutuwa. Mga 10 na comments noon, mababasa mo pa yun isa-isa noon eh dati. Oh. Yun yung nagpapatuloy-tuloy noon. So parang simula noon nag-start ako nung March mag-post, inaraw-araw ko siya mag-post. Parang 1 to 3 videos. Mm-hmm.
Ay, pero 1 to 3 videos ka day? Grabe.
Tsaka Makoy, napansin ko lang.
Ay, ano, sige.
Napansin ko lang din pala. So, si Charot nga, nandun nga siya sa nakakaangat na part ng TikTok world. Kasi okay, pag napansin mo, normally, ano eh, pagka naka-headset, may wire. Sa kanya, wireless pare.
Oo, wireless pare.
Naka-Bluetooth.
Hindi kasi, wala, hindi talaga to. Nakita ko lang to dito, props.
Kasi yung iba, ano eh. Makita mo pag iba naka-headset. Nalapit pang ganun sa bibig yung ano eh. Yung,
Wait, ito naman. Lahat na pinansin.
Saya kasi, hindi pare.
Hindi, saka yung isa pa kasi na malalaman mo na mayaman yung kausap mo sa ano, sa internet. Pag katulad namin, tingnan mo kami. Ito makikita mo, Charot, yung layo ng yaman mo sa buhay mo sa yaman ng ano. Kami naka-virtual background kami.
Oh, ba. Yeah.
Oh. Si Charot. Ano eh, hindi kumukroma yung likod eh, pero maganda pa rin eh. Maganda pa rin yung likod eh. Kita mo.
Wala ako sa bahay.
Oh, wala ba sa bahay?
Wala.
Pero yun pala, yun nga, madami na bago sa school. How about sa family? Paano tinanggap ng family yung newfound fame mo? Kasi, ang sabi mo nung una, sumusupport ka pa sa kapatid mo. Sumikat ba yung kapatid mo?
Okay naman siya ngayon.
So may following na rin siya?
Oo, pero kasi siya talaga, talented talaga. Nagtutugtog yun eh.
Bakit plus, talent din yung ginagawa mo?
Talent ba yung akin?
Oo.
Parang panay kalukuhan lang eh.
Pero kasi ito Charot, walang steer to ha. Yung ginagawa mo kasi, ano eh, parang more on ano kasi, more on parang medyo lumalapit ng stand-up comedy yan eh.
Mm-hmm.
Kasi ano yun eh, ang stand-up comedy kasi is more on observation ng nangyayari sa paligid mo. Eh kita mo naman yung pinagagagawa mo, meron pa bang mas magiging observational comedy doon sa pinagagagawa mo na ang ganda kasi doon sa ginagawa mo, it's ano eh, bringing nostalgia doon sa mga namimiss na yung school. Pero ikaw, lahat ba yung mga pinagagawa mo based on experience or may thinking pool ka na gumagawa ng mga pinagagawa mo?
Wala. As hanggang ngayon, parang wala akong pinopost na hindi ko na-experience. Kasi parang ako mismo yung nahihirapan mag-act nun. So ang ginagawa ko, yung mga na-experience ko na or nandun ako mismo sa moment na yun, nire-re-en ako lang, mas madali yun kesa mag-acting ka nung di mo pa naman na-experience. Feeling ko mas, yun yung mas mahirap eh.
Mm-hmm. Ayun pala, pareketa Makoy. Mm. Ang ginagawa ni Charot, gumagawa siya ng sketch na monologue dun sa kanyang TikTok account. Which is, kung tutusin, mahirap siyang i-execute eh. Kasi katulad kami, sinusubukan namin yung una, kinain na namin yung pride namin na sumali kami sa TikTok. Kasi sa Machong Chismisan, meron kaming kasabihan na noong una, ayaw namin sumali sa TikTok dahil iikli ng 4 inches yung mga
birdie
edits namin.
So wala nang matitira.
So, yun.
Negative.
May utang pa kami. May utang pa kami.
Tapos, meron na kaming TikTok. Nasa 50,000 follow, 50K followers lang kami. Longest running podcast. Pero hirap na hirap kami makita ng views. Pero ikaw, walang ka-effort-effort. Yung mga sketches na nilalagay mo, mahina 100K.
Hmm. Uy, anong basta walang ka-effort-effort?
Hindi, ibig sabihin,
parang yung effort, nadulas ka.
Hindi, yung effort na ginagawa mo, it's wala dun sa effort na ginagawa namin. Meaning, kami, parang paduguin na namin yung utak namin sa paghanap ng content. Hindi namin ma-reach yung nagigets mo. Pero ikaw, parang ano eh, it comes naturally sa'yo. Yun yung ibig niya sabihin nung walang ka-effort-effort. Yung parang
kami, ano eh, malapit pa kaming makancel sa pinagagagawa namin. Eh.
Oo. Pero ikaw, parang ano, it comes naturally kasi pagdating sa'yo.
Kasi Peach, medyo dapat nag, ano ka na, nagpaparo-paro G ka na para umabot na.
Baka mas dun yung linya nyo sa sayaw-sayaw.
Dapat sumasayaw ka na, Peach.
Ay, teka.
Mga lalaki kami, paalala ko lang Tristan.
Uy, walang problema ka, ganun ah. O hindi na basa, wala nang ano.
Ako ha, nagtitiktok din ako eh. Kasama ko yung anak ko eh.
Oh, tama, tama. Teka, si Tito, si Tristan kasi, ano, itong maganda kasi charot kay Tristan. Whenever he does interviews, nagre-research talaga yan. And he came across one of your interviews. And medyo nalalak trip kami kanina dun sa tinanong sa'yo nung isang nag-interview sa'yo eh. Sige, Tristan, ano kwento mo yung kinuwento.
Yung sa ano, sa net, dun sa Net 25. Sabi kasi nila, yung mga nasa TikTok, normally yan yung mga magaganda.
Oo.
Sexy.
Kaya nga, tama na rinig mo.
Paano ang napunta nga?
Na-offend kami para sa iyo eh. Parang ang loko to ah. Hindi ang ganda-ganda ni Charot, bakit ano ginagawa? Ano bang
picture ko yung nakalagay sa podcast para makita naman nila ako?
Yeah. Oo, ilalagay namin. Huwag kang mag-alala. Ilalagay kita bilang photo po.
Yung pinakamaganda naman na photo.
Oh, sige.
Oo nga.
Bigay mo sa amin pinakamaganda mong picture yun ang ilalagay ko.
Yeah, pero, ano yung nangyari dun sa interview na yun? Kaibigan, naging kaibigan mo, malamang di mo na sila naging kaibigan after that interview, ano bang
hindi
ano?
Hindi naman, pero nakakagulat lang. Ang alam ko kasi, interview yun tungkol dun sa ano, gag show.
Mm-hmm.
Kasi dun naman nila ako nakakita. Tapos pagdating dun, syempre alam ko naman lilinya sa TikTok. Pero ayun, medyo naging ano yung mga tanungan nila. Pero sasakyan mo na lang kaysa naman ipamukha mo sa kanila na parang na-o-offend ka.
Pero ang ganda ng pagka-carry ni Charot sa sarili niya noon.
Mm.
As in, sinakya niya talaga and nag-joke na nga lang siya around dun sa ano eh, sa mga hirit. Naisip ko nga, ano ba, alam kaya niya na ano, na yun yung mga itatanong beforehand.
Nakagulat din yung mga tanong. Parang, tapos alam ko naka-live
yun.
Kaya may mga nagko-comment din na parang hindi okay doon sa mga tinatanong nila. Eh, syempre kawawa naman din.
Sinakita ka.
Matatanda na ba? Matatanda na raw.
Isa ka
to be fair, sa mga nakikinig sa Spotify, kasi si Charot, kung ikukumpara mo sa ibang celebrity, ikaw yung parang ano eh, nagbibigay pag-asa sa mga ano eh, sa mga kalalakihan eh. Kasi halimbawa, Liza Soberano, pag nakita namin, alam na namin, parang tapos na kami. Hindi pa nagsisimula yung laban eh.
So parang pinaganda mo lang din ah.
Hindi.
I mean, ikaw yung maganda na at least feeling mo may pag-asa ka kasi ano, parang ito, kaya pa to eh. Yung
pagka yung ano, relatable pa.
Oh, relatable yung realistic na ano eh.
Hindi yung idinidikta na ano, hindi yung idinidikta ng social media na kumbaga siya yung often na nandiyan na pala sa harap mo na bakit hindi mo napapansin. Yun, ganun yung dating ni
yung tipong pwede mo maging classmate, office mate, yung relatable, na beauty ganun.
Yeah.
Yan pala yung maganda ngayon, relatable na beauty. Ilagay ko nga sa bio ko yan.
Ayun, maganda yun. Maganda. Relatable beauty.
Hindi, joke
lang.
Hindi, yun kanina yun nga yung pinag-usapan namin kanina. Sabi namin, yun nga, yung tanong kasi nung sa Net 25 na parang sa'yo, uy, mga maganda lang yun nandun ah, tsaka mga sexy dun ah. So, nag-browse kami nung TikTok mo. Sabi ko, may tsura naman si Charot ah. Sexy din naman siya. So,
hindi, wala lang siya,
oh, lots. Parang kasing medyo, medyo na-off lang din. And considering nga, live yung, ano, yung interview. Oh. As nakita ko lang din, ang ganda nung pagkakadala mo sa sarili mo nung ano nung yung hindi naman nalata na napikon ka or what or na na-offend ka, parang pinaikot mo na lang din dun sa joke. Parang
yun ang maganda. Galing, lang, galing. Ano, yun yung hindi kaya ng iba. Yun ang tinasabi mo na beauty with brains na kaya yun. I-care yung. Pero ikaw Charut, nung medyo nag-hit na yung TikTok account mo, was there ever a time that nagkaroon ka ng parang identity crisis na parang kung saan mo parang balak dalin yung account na parang ano ba, bibigay ba ako sa tawag ng mundo ng TikTok na kailangan nagmamay heart went oops ako o papanindigan ko tong content ko na ah ito lang yung gagawin ko hanggang dito lang ako.
Hindi, kasi simula yung in-start ko yan, parang wala, talagang hindi dun sa sikat na part eh. Parang mas more on, natutuwa ako kasi yung mga ideas ko na ilalabas ko na dun sa mga videos. Ang hirap kasi pag nai-stack lang dun sa utak mo yun. Tapos parang naging outlet ko lang siya kasi nga kasagsagan yun ng ano ko, yung di ba pandemic, tapos yung ACADS ko sumasabay yung college. So parang sa akin noon, outlet ko lang to, yung normal lang na ginagawa ko. Tapos parang kumakagat yung mga tao. So tinuloy-tuloy ko siya. Pero yung magta-try ka ng iba, okay, open naman ako. Kaso alam ko sa sarili ko na hindi ako komportable gawin yun. Kaya hindi ako nalilito doon. Hindi din kasi talaga ako pansin. Mas kaya ko yung mga kalokohan lang or mga na, makapal na mukha lang. Pero mga ganun, hindi.
Siyempre, nothing against sa mga gumagawa ng kasong video. Kasi doon sila komportable. It's just that ang pagiging, kung saan ka mas nagsashine is dito sa ginagawa mo. Yan, tama.
Mas okay din. Kaya ito yung tinuloy-tuloy ko. Pero ayun din, may times din na hindi ko na alam. Yung mga ideas, nauubusan din naman. Pero more on, nakalinya pa rin ako doon sa pagpapatawa kaysa sa ibang style sa TikTok.
Yung pala, Charut, tanong lang namin, baka pwedeng bigyan mo naman kami ng tip para ano, ng mga tips para umabot rin kami ng 2.3 million na followers.
Ano ba? Feeling ko maging ano, mas effective yung authentic na mga ano eh, content, yung mga original mo. Tapos talagang yun yung ginagawa mo kaysa yung nanggagaya ka lang ng iba. Feeling ko doon yun eh. Pero okay din. Kasi sa TikTok din naman, puro gayahan na din naman. Kanya-kanyang ano na lang. Iibahin mo na lang siya kung paano mo i-execute. Pero ako parang mas naging effective sa akin yung ano. Yung magpakilala ka kung paano mo gusto ipakilala sarili mo doon sa ano, sa public.
Pero Charut, sa totoong buhay ba, ano ka talaga? Makulit ka talaga? As in, patawa ka talaga?
Mukha, oo. Oh, mas okay.
Mas ano ka talaga, hindi ka nahihiya, hindi ka, yun nga, sa'yo, makapal ang mukha.
Oo, makapal mukha talaga. Pag sa mga crowd din, mas gusto ko yung nang kukulit sa lahat.
Kumbaga, ikaw yung parang life of the party, yung parang class clown, medyo kumaklass clown ka ba, ganun.
Mas okay sa akin yun. Ayoko kasi yung parang awkward, parang defense mechanism ko din yung pag may bago nakikilala. Gusto ko kukulitin agad siya para mabasag agad yung boundary, ganun.
E paano yung pag may crush ka, ganun ka rin? Pag sa crush mo?
Okay lang. Yung normal pa rin.
Hindi, walang, ano ba? Kasi either, dalawa yan eh. Either medyo magpapamaria Clara effect kapag nandyan si crush or medyo mas na-heightened up yung pagiging, mas pagpapatawa mo para mapansin ka ni crush. So, aling ka sa dalawa?
Depende. Pero ano, mas doon pa rin sa ano eh, yung magkukulit. At least para makita niya na agad na makulit. Kasi hindi din, ako lang din yung maaasar pag nagtahimik-tahimik ako kasi kilala ako ng mga tao na hindi ako ganun.
Ayun, total, andito na tayo sa topic na yan. na curious lang ako. Yung pagiging TikTok famous mo ba, na leverage mo yan para mang ano, mang boys?
Wala. Mang boys. Wala, wala kang boy.
Mang boys ang putik. Ako nakalat mo, Tito P.
I mean,
studyante. Tama naman.
Andun siya sa edad na para i-enjoy niya ang kanyang youth.
Pero malamang pare, may intimidate na yung mga ano dito, mga lalaki dito. Kasi syempre, pag sa kaklase mo, right? Ay shit, ano to, tumi TikTok 2.3 million followers to. Baka I'm not worthy.
Pero medyo, hindi, pero pwede ano. Natin baliktarin yan. Halimbawa, nakita niya si Crush. Parang, hi Crush, meron akong 2.3 million followers. What's up?
Pero alam mo, Tito P, yung tanong mo na yun, may nasagot na. Yung pagtatanong mo nung tanong na yun, may nasagot naman na tanong. Sinagot ni Lord yung reason kung bakit hindi tayo nagiging TikTok famous, Tito P. Kasi alam na gagamitin mo lang pang chicks eh.
Okay. Parang nanghihingi siya ng tips kung may ano doon.
Makakasindo yung ano eh, yung mabenta sa atin sa TikTok eh.
Oh, anyways, ano, pero charot yung tawag dito, punta naman natin yung slight transition from the TikTok world. Ano yung pakiramdam nung nagkaroon ka ng offer na mag-TV? Parang ano, pwede mo kaming kwentahan anong ginagawa mo nung nakuha mo yung offer para mag-TV?
Ano nun, nag-aaral ako nun tapos biglang, actually may nagme-message na sa TikTok yung EP nga ng show. Tapos kaso ano eh, parang hindi formal. So hindi ko pinapansin. Ano parang isang parang paragraph lang siya. Hindi, binasa ko naman, tapos may nabanggit naman na interesting, sabi nga, Keyzone. Gag, ay, tapos alam ko nabanggit na din na gag show daw. Pero hindi ko pinansin kasi nga, dun alam sa mo, ano, trip, sa DM lang. Oh, DM lang sa TikTok, eh, tapos baka parang copy-paste lang na mga chain message. Tapos, after a week, yun na, nag-aaral ako noon tapos naka-receive ako ng email. Same na same. Parang kinopy-paste niya yung sa DM. In-email niya. Tapos eko, baka naman ano na to. Nagbigay siya ng Viber eh. So ako din, binigay ko yung number ko. Tapos tignan ko na lang kung totoo man yun. Tapos after mga 5 minutes ata, pagka-reply ko dun sa email, tumawag na yung EP namin. Tapos ayun sa niya. Hi, be. Ayun nga daw, may show daw. Sinabi niya kasama yung mga Keyzone. Tapos gag show. Tapos itetesting pa lang naman daw. For 3 episodes. Parang yun na yung magiging ano namin. Ang tawag doon, audition.
Okay.
So pero pag et, naging eto, effective tuloy-tuloy.
Sorry, Charuta. Ito isang quick question. Siyempre may slight difference pagdating sa generation. Sa generation nyo ba, may impact pa rin yung name na Keyzone?
Oo naman.
Kilala
hindi
pa
kasi
rin.
Kami, oo, sa pamilya namin, fan kami ng mga old comedy films. Okay.
Kasi yun, sa batch nun. Namin, pag sinabing Keyzone, malamang ano, yan yung ipagsisigawan na namin sa buong barangay namin na putik, magiging, ano, makakatrabaho namin yung Keyzone. So, ganung level din yung excitement na nakuha mo nung
Meron lang talaga yung mga latest ngayon yung mga generation ngayon. Kunya yung kapatid kong bunso, hindi niya na din ganun kakilala.
So dun sa mga at least sa iyo sa level mo, nararamdaman mo pa rin excitement na putik Keyzone tong makakasama ko.
Yun din yung nagpakuha sa akin noon na ala, try ko na Keyzone daw kasama. Show daw yun ng Keyzone kaya nag-go na din.
Anong sabi ng mga magulang mo?
Ayan, mas malaksang impact siguro niyan sa parents kasi Keyzone.
Oo. Yung tatay ko yung kasama ko noon sa kwarto tapos ni-loudspeak ko. Tapos pagkasabi pala ng Keyzone, yung tatay ko na senyas-senyas na, go na, kunin mo na yan. Oo, ganyan. Parang feeling niya jackpot.
Ibinugaw ka na kagad yung tatay mo sa Keyzone.
Kunin mo na yan.
Huwag ka na mag-aaral, anak. Mag-artista ka na lang.
Tapos ang higpit pa nun kasi parang nung tinawagan ako, next week na yung shoot. Lock-in pa. So parang sabi ko noon, pag-iisipan ko po, balikan ko kayo within the day. So nag-lunch pa kami ng pamilya ko. Tapos tanong na sila
minute,
ng tanong.
Bumalik ka na.
Hindi ko talaga nire-replyan. Sabi ng pamilya ko, ano, nareplyan mo na ba? Umuo ka na? Sabi ko, hindi, maya-maya na po. Pag-isipan muna natin mangyayari kasi absent ako noon eh. Parang ilan days pa yun? 4 days tayo na taping. Hmm. Tapos sila yung paalala ng paalala, kunin mo na yan. Kizu na yan eh. Sabi nila.
Hindi mo ba kinonsider na tumigil ka na lang mag-aaral? Kasi eh.
Actually, tani? Lagi ko nga kinoconsider tumigil. Ay. Kahit wala pala yun.
Kahit wala pa pala yun. No?
Oo.
Sayang yung ano, sayang yung oras sa pag-aaral. Oras, TikTok na lang.
Pero ano bang...
Sandali lang. Ay, sorry.
Go.
Ano lang, na-curious lang ako kasi 'di ba yung Quezon City lumalabas sa Net25. Na-curious lang ako nung nag-start ka na lumabas sa Quezon City, nagkaroon ka ba ng maliligaw na iglesia?
Uy, wala.
Wala
maliligaw na iglesia.
Ikakat ko ba 'yun?
Ang galing yung tito.
Tama naman. Connected naman.
Net25 eh, diba? Ayaw
nga pala, iglesia nga pala kasi yun.
Oo, iglesia channel kasi
Net25,
yun. Net25,
ano oo nga.
Tama. wala naman.
Legit yung ba?
Doon sa catering nyo ba, nagsaserve ng dinuguan? O hindi?
hindi nga eh. Puto lang daw. Kami na bahala mag-partner.
Puto lang.
Ago.
Pero walang strict protocols ng iglesia. Yung parang ano ba, may curious lang kami.
Sasapari kayo ng Thursday at sa Linggo.
May ano ba, may parang influence ba ng religion pagdating sa taping o totally wala?
Meron. So girls, bawal yung mga ano, daring na outfit.
Eh, di ba daring yung suot ng ibang ano? Sila, yung bomba yung tawag ko. Yung kasama yung si
actually, sila lang yun laging pinipicturean tapos sinesend mo na for approval. Ako kahit anong suotin ko, ano ako.
Approve ka.
Parang kahit ata scotch tape lang yung nakatakip sa akin. Approve agad ako.
It just shows na wholesome kasi yung... Hindi kasi it just shows na yung sayo kasi. Wholesome yung image mo. Kaya parang... nagigets mo yung point na parang safe tayo kay Charut kasi wholesome yung dating niya palagi. Ganun siguro yung
sana ganun nga yung nasa isip niya. Parang kahit mag-v-neck ako hanggang pusod, walang paki sa akin.
Pero sa mga lalaki, alam mo ba yung batas na sa mga lalaki yung v-neck? Habang bumababa yung cut ng v-neck, mas bumababa rin yung pagkalalaki mo.
Antas ng pagkalalaki.
Antas ng pagkalalaki.
Kaya mga nagsasalsa.
Oh, yung mga nagsasayasa, di ba? Oh. Pero, ikaw, ito lagi ito tinatanong dito, Charut, eh. Yun nga, ang ganda na nung narating mo sa TikTok world. Hanggang kailan mo siya balak gawin? May, ano ba, parang may sinet ka ba na goal sa sarili mo na, uy, after 5 years, tigil na to. Ano ba yung course mo?
Kung forestry. Okay lang.
Forestry yung putik.
Anong gaan trabaho nun?
Ang gago. Buti na nagyan ka ng pera na magulang mo pang enroll.
Sabihin mo na, tama, tumigil na ito mag-aral.
Tumigil ka na mag-aral, Charut.
Uy, kailangan na ng ano, mga puno ngayon na samahan nyo. Ah.
Forestry yung
putik. Uy, samahan nyo.
Ganda nag-aral.
Hindi, madami akong tanong. Maganda nung dinala mo ng forestry. Pero yun, hanggang kailan mo balak gawin itong pagtitiktok?
Ako, una, hanggat may naiisip pa akong content, sunod hanggat, ano, parang ang basihan ko, hanggat masaya pa ako doon sa ginagawa kong posting. Kasi pag, parang pag di na ako nag-e-enjoy sa ginagawa ko, parang magre-reflect siya doon sa ipopost ko eh. So, yun, nakabase naman ako doon. Ah, di ba? Uy, i-quote niyo ako doon ha. Mukhang maganda yung sinasabi ko.
Naisip ko na nga na pang teaser na yun eh. Pang teaser na yun. Ganda
na. Ito pala pahabol. Kasi, di ba, yung sa TikTok, yung mga sketches na ginagawa mo, ikaw nag-iisip ng mga yun eh. Ano yung naging adjustment mo nung nag-start ka na sa gag show? Kasi dito sa gag show, may script, tapos may makaka-work ka na ng mga artista. Paano yung naging adjustment mo? Nahirapan ka ba? Tapos ano yung ginawa mo para makapag-adapt?
Actually, parang mas napaganda nga na nagkaroon ng gag show kasi ang daming tinuturo sa'yo ng mga co-actor mo doon, lalo na yung mga veterano doon.
Sila Gene, sila Berwin.
Tsaka si Kuya Gary din, di ba? Teatro yun.
Oo.
Actually, nung unang namit ko si Kuya Gary, pinanood niya yung TikTok ko, tapos sinabihan niya ako noon ng mga comments niya. Kaya...
Krinitik niya.
Yan, kaya ano naman, nagugustuhan ko din doon kasi parang nai-improve din yung ginagawa.
Nagbigay ba si ano si Sir Gary ng tip sa iyo in terms of acting? Kasi 'di ba galing siyang theater. So kung mapapansin mo yung mga actors na galing theater, sila yung big on movement.
Kaya nga ang running joke nga kay Gary, 'di ba? Nung ewan ko nung kasikatan niya, tawag sa kanya Gary OA eh. Kasi OA daw siya dati kasi nga
at from talaga theater ba po. May tawag kay Kuya Gary?
OA. Kasi nga overacting siya. Kasi nga from theater, big movements going to TV. Kaya yun yung tawag sa kanya dati. So, ano yung tanong mo, Tito P? Sorry, nasa power.
Yun. So, meron ba siyang mga tinuro sa yung technique pag nag-act out sa TikTok regarding doon?
Na mga may mga nasa theater? Hindi ko sure sila. Dalawa kasi ni Direk Pat, yung tropa niyo po, yung writer. Sila yung nagsabi sa akin, hindi ko alam kung sino sa kanila, yung sa mata daw, malikot yung sa mata. Tapos may mga maneris, yung may mga ano, parang laging, yung kamay ko, yung
papansin ko rin sa'yo yan.
Tsaka yung parang, wag daw yung magsasalita ng ano, yung parang sasabihin mo yung gagawin mo. Kunyari, yung parang mag-iisip ka na, ay, kuha kaya akong tubig. Yan. Parang mas okay, gawin mo na, i-act mo na agad siya kaysa sasabihin mo pa siya. Mga ganun, nakakatulong talaga.
Buti ka pa, tinuturoan ni Pat?
Nagsasabi
ni Pat, hindi daw kami tropa ng machong sismisan.
Ay, hindi ba kayo tropa? Sorry.
Hindi. Teka. Ano, nakakalimutan tayo eh. Bakit forestry? Simulan natin sa simula. Paano mo nalaman na may course na forestry? Ay, mali yung tanong ko. Bakit forestry ang kinuha mo?
Actually, ginaya ko lang yung ate ko. Siya talaga yung nag-forestry.
Bakit forestry kinuha ng ate mo?
Hindi, kaya siya nag... kaya siya nag-forestry. Ang goal niya lang sa college, pakagraduate sa UP. Lang yung main goal niya. So, basta makapasok sa UP, tapos makagraduate kahit anong course.
Yun lang yung pinasukan. Dito, P. Yung mga ginagawa ng mayaman. Mayaman. Kasi parang tayo mga dukha na ano, parang kailangan natin makahanap ng magandang trabaho na iaahon tayo sa lusak.
Nursing.
Kailangan ka mag-nursing. Comsci. Kung halimbawa na hinirit mo sa tatay mo yan, Tristan, na tay, magpo-forestry ako, mabubugbog tayo niyan eh, no? Pag tayong mga galing sa lusa.
Maganda naman forestry ah.
Okay, so... Pero,
given yung forestry, di ba si Dong Abay galing rin ng UP?
Kung
nag... Halimbawa, di ba yung ayaw paputol ni Dong Abay yung mga pine trees noon nung puputulin ng SM? Kung forestry ka ba, obligado kayong magpatali rin sa puno kasama ni Dong Abay.
Uy, hindi naman obligado.
Pero siyempre paglalaban niya.
Oo. Pag naman kailangan paglalaban.
Sandali, mabilis lang. Total, UPLB ka. Bundok, UP. Napakagandang kombinasyon. Tapos, Bongbong Marcos pa ang presidente natin. So, kumusta ang pag-NPA?
Sino nag-NPA?
Ay, di ba totoo yung sinasabi sa social media?
Di ba totoo? Kasi sabi nila, pag taga-UP, NPA kagad eh.
Gago.
Mamaya na lang pag off yung mic, baka mahuli pa ako.
Baka maretag. Pero sige, ano, balik tayo ngayon dun sa ano, tanong natin. So, ikaw, ginaya mo lang yung kapatid... yung kapatid mo na nag-forestry.
Oo. At least so, yun para... Hindi, doon din kasi umabot yung grades. Di ba may parang upcut doon? Mm-hmm. Yung cut-off, doon lang umabot yung grades ko. So, may chance na mag-UP. E di sabi ko, sige, para wala nang babayadan tuition yung magulang ko. Mm. Kasi yun, naghihirap ako ngayon sa course ko.
mahirap din ang
course. Parang 100 plus ata na scientific names yung inaaral dun.
Ah, scientific.
UP pa rin yan.
Pero charot, yung, ano yung pwede mong maging, curious lang ako eh, ano yung pwede mong maging trabaho pag ang nagrad, ang natapos mo is forestry?
Magiging ano, forest ka ba?
bukod sa pwede nga mag-NPA, ano, DENR.
DENR.
Ganda pera doon.
So bukod sa kalaban ng gobyerno, pwede siyang sa gobyerno tumatanggap ng...
Mamili ka, government o non-government.
Tumatanggap ng lagay.
So either not government organization ka, NPA, o sa government ka, DENR.
Pero anong year mo na ba?
Graduating na ako.
Yung mali. Patusin mo na. Ngayon mo pa.
Kaya nga tinitiis ko na lang eh.
Oo nga, ilangan na lang to.
Kasi mag-face to face na din kami.
Pag hindi nag-pan out yung pag-aartista, mag-DENR ka na lang. Tapos huwag mo kami kalimutan.
May age na siya sa makakuha ng trabaho. Siyempre, artista na eh.
Sa gobyerno na lang tayo magtrabaho lahat. Tigilan na natin itong pagpa-podcast na ito.
Papunta na din doon talaga plano ko.
Ano yung biggest na hirap doon sa pag-forestry na course? Ano, kailangan nyo pumunta ba talaga sa, syempre sa forest? May mga ganong ano ba yan?
May ganon. Parang yung mga laboratory namin sa mismong bundok eh. Tapos bubongkal.
Cool. Tingin mo office job yun?
Meron din kasing ano yun sa computer.
Pwede sa lab eh.
Imamapa mo yung forest. Oh.
Mm.
Parang... Malawak. Watershed din. Sakop nun.
Pero ito, maganda yung sabi ni Aling Leonie ha, na yun, pwede ka rin maging spokesperson
ng DENR.
Kasi syempre, social media superstar ka na. Diba? Ganun. So, balik naman tayo dun sa ano. Ano yung pinaka parang, may starstruck moment ka ba pagdating mo sa set ng Quezon City? Kanino ka pinaka na starstruck na ano na artista dun?
Pinaka?
Or hindi mo sila kilala?
Hindi kilala ko. Pinaka na starstruck na siguro ko, Epi and Eric.
Si Bandolf, di mo masyado kilala si Bandolf.
Hindi kilala ko si Bandolf.
Sana sinama mo lang si Bandolf para di naman siya nasaktan.
Pero payat na si Bandolf pa.
Itikit nyo, oo.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Si Kuya Bilo.
Ulitin mo ulit. So, charot, kanino nga pinaka na starstruck dun sa Quezon City?
Dun, sa mga Quezon na mismo. Eric, Epi, Bandolp.
Pinaka kay Bandolp, no?
Oo, sobra. Hindi kasi, yun nga yung mas napapanood ko nung bata pa siya eh. Kumpara kila Direk Epi.
Ano yung paborito mong palabas ni Bandol?
Hindi ka lang basta yung may...
Hindi na lang, Home Along the Rilis.
Saan ba yung may? Yung nagtitimpla siya ng kape, yun lang natatandaan
ko ano sa yun? Kanya. Starter siya dun eh. Siya yung sikat dun eh, yung nagtitimpla siya ng kape. Pero kamustahin mo kay Boss Eric?
Boy Gising.
Kamustahin mo kay Boy Eric, kay Boss Eric yung ano, yung pagbida niya sa ano, computer man. Yun ang isa sa ano starring role niya dati. Kumbaga may may computer siya dito.
Nice.
Oh, may computer yun. Astig yun.
Parang makita ko sa kanya yung ano eh, yung may partner siya lalaki, yun na inaabutan ko kay Direk.
Ah, yun.
Ano, Body and Soul.
Body and Soul. Yan ang ano.
Hindi pa yun eh, parang movie.
Ah, may partner siyang lalaki.
Tatlo magkasalo.
Tatlo magkasalo ba yun?
Oo.
Basta yun. Tapos kay Direk Epi, idol na idol ko talaga siya sa Elastic Man. Mas doon na yung naabutan ko, mas idol ko siya doon kaysa doon sa bida mismo.
Panoorin mo rin yung ano, Markova niya. Markova.
Markova meron.
Oh, Markova comfort case, kasama niya yung si Eric saka sa tatay niya.
Yan. Sa tatay niya.
Okay. Ano yun, award winning yun. Anyway, sige, balik tayo sa Charut. Yung pag-aartista, ano yan? Bahala kong ba ituloy-tuloy yan o dito lang muna sa ano, sa Quezon City. Kasi kung isipin mo yung ginagawa mo, swak na swak sa Quezon City. Gag show eh.
Oo nga eh. Sumakto nga siya. Pag ano, pag may opportunity naman, kaso naranasan ko dati yung na-invite din ako sa TV naman na drama. Parang di ako pang ganun eh.
Ay ano? Anong
drama to? Anong drama?
Parang napanood ko yung vlog na yun eh, na nasa drama ka eh. Channel 7 ba yun or Channel 5?
Oo. Wish ko lang.
Si ano, kasama mo si yung isang vlogger din.
Kim Domingo. Si Limuel Huet.
Ay, si Limuel Huet yung sa pangalanang taon. O, napanood ko yung vlog niya na nandun kay. Ano,
oo, sasabi sa akin.
Di ba pinatay ka dun?
Oo! Oh, yung pagkakain ba? Oy, ang pumatay pa sa akin, aswang.
Oh, sinusunod ako yung career mo, kala mo, napanood ko nga, sabi ko, pinatay ka ng aswang eh. Tapos diba, nagsubot eh. Sila, may dala silang sulo, si Limuel.
Hindi, kasi ang kwento nun, tinapa ko, sabi, uy, tuwan-tuwa kami sa mga TikTok mo. Grabe, idol ka namin. Pwede ka ba namin ma-invite dito? Sabi ko, uy, grabe, mukhang koko. Ito na yung una kong comedy sa TV. Biglang, sabi, ibibigay namin yung script bago yung taping. Sabi ko, sige po, pagdating, drama pala, una, nakakulong daw ako. Sunod daw, paglaya ko, habulin ako ng aswang.
Ang ganda, no? Natuwa kami sa'yo. I-invite ka namin para sa TV show. Oh. Tapos, papatayin ka lang pala.
Alam mo yung ano nun? Parang mali yung pagkaka-invite sa akin. Parang sa'yo, uy, idol daw nila. Sabi pa, tawang-tawa kami sa mga TikTok mo. Grabe, kaya gusto ka namin i-invite.
Gusto tapos namin patayin.
Ang title daw sa iko, ano po title nan? Sabi, lihim ng punerarya. Parang hindi ko manapan ng comedy yung title pa lang.
Lihim ng punerarya po.
Buti hindi mo sinagot ng ano. Uy, salamat sa invite, pero tangina nyo.
Teka, malapit na nga.
Teka, linawin mo sa amin, ano yung lihim ng puninari? Ano yung nabunyag ba yung lihim ng puninari? O hindi naman?
Oo. Nabunyag. Yun nga yung pinakakwento eh, kung sino yung pumapatay. Pero grabe yun kasi, ano yun eh, parang 24 hours ata ako nandun sa taping.
Mm-hmm.
Tapos, nung ipapalabas na siya, nag-uwi ang pa yung pamilya ko, nag-alisan sa trabaho nila. Sabi, oy, panoodin nyo. Tapos pati mga kamag-anak ko, sabi, panoodin natin to. Wish ko lang. Opening credits pa lang, patay na ako. Hindi pa tapos sila kalalima. Unang commercial, tapos na yung role ko.
Nakaisang job lang. Yung pamilya mo.
Sabi, mas nabigyan ng... Pinauwi mo pa ako, may meeting ako, isang commercial ka lang pala, patay ka na.
Dapat tinintay ko na lang sa YouTube. Dapat tiniktok mo na lang yung ano, yung palabas mo. Sakto lang sa TikTok yan eh.
Pero binigyan pa ako ng isang role. Dinagdagan yung role ko on the spot. Sabi ko, ay shucks, ito na yon. Ang role ko lang daw, hihiga ako tapos hindi gagalaw sa ano, embalming table.
Nakita ko yun.
Grabe yung pressure kasi sabi, buong linyahan to ng mga bida na drama, ha? Yung paa mo kita sa camera. Wag na wag kang ano, kikinis na onte kasi nabash kami dyan dati. Sabi sa akin. Ano naman? Tapos wag din daw hihinga yung chan, dapat hindi gagalaw. Grabe talaga.
Wag hihinga. Asar ano yun eh, basic requirement po ng pagiging buhay po yun.
Kaya nga, parang akala mo ang dali lang nung inutos
eh. Oo nga.
Kala humingi lang ng tubig, no?
Ano pa yan, ha? Tuwan-tuwa daw. Tuwan-tuwa daw sila galing TikTok, tapos ganun yung role.
Nakita ko na sa YouTube, meron palang full episode ng Lihim ng Punerarya.
Ayan guys, ha, hanapin nyo sa wala YouTube.
Wala pa 1 minute, patay na ako dyan.
Ayun, maganda, ito magandang tanong galing sa chat natin. Paano ka daw nag-prepare para sa role mo? Ano yung motivation mo?
Tinry ko lang nung naliligo ako, hindi ako nahinga ba nasa shower. Kailangan pala practicein yun. Tsaka syempre makikita yung pa ako, nagpa-puts pa na din ako. Grabe. Ang lala nun.
Grabe yun.
Dali lang ha. Dahil alam natin na ano, na gusto nating mag-prosper yung TV career mo. On your behalf, kung sino man yung nag-invite sa'yo para patayin ng aswang at ano, umiga na bangkay, at tanginan nyo po, yun lang.
Gago, mamaya invite-in tayo.
Baka gawin kang malay mo, gawin kang aswang.
Suggest ko kayo, baka kaya
nyo. Oo, pwede. Pwede
si Mokoy pare po yung nagmura sa inyo.
Pero ito, Charut, kasi isa sa pangarap namin sa Machong Sismisan, yung yumaman tulad mo, eh ang dami na ng... Ano yung time doon sa pag-boom nung career mo sa TikTok na na-realize mo na, putik, I have arrived. Medyo may sipan na tong ginagawa ko na medyo ano. Natatandaan mo ba yung first charut pa picture naman moment mo? Meron na, natatandaan mo yung unang ganun mo? Sa kanina naramdaman mo nung unang may gumanon sa iyo?
Ano ba? Sa ano 'yun eh, sa drive-thru ng Jollibee.
Okay.
Yung crew doon.
Yung crew,
parang
okay.
Sabi niya, "Huy, yung sa TikTok." Tapos hindi niya masabi naman yung pangalan ko.
Actually, buti nga na ibalik mo kasi yun din yung ewan ko kung naisip mo rin to na minsan sasabihin namin, oh, ito yung magiging guest namin, si Charut. Pucha, sino si Charut? Tapos pag pinakita mo, ito si Charut. Ay, putik, lagi kong pinapanood yan. Hindi kasi, may conscious effort ka ba na parang mas mapalakas yung branding mo na parang pag sinabing si Ivana Alawi, siya yung nagkakarwa, siya yung naglalaban ng walang bra. Pero pag sinabing si Charut, ah, ito si ate girl na gagawa ng skits sa YouTube. Meron ka bang conscious effort na maitatak yun or wala pa ngayon?
Mas naitawag sa akin una yung masungit na teacher.
Ah, yun yung branding dun, na tumatatak sa'yo.
Doon mas nakilala. Tapos lately, since hindi ko na siya nagagawa, ang sinasabi na yung naka-experience daw ng lahat.
Ah, sa bagay.
Oo. Oh. Ayun, pero madalas pa rin yung hindi kilala, yung sa mukha lang talaga na, ay, oo, yan yung nagti-TikTok. Pero madalas talaga, hindi. Kaya pag may nagsasabi sa akin, kayo po yung sa TikTok, di ba? Sinasabi ko muna, sino doon? Tinatanong ko sila, sino doon? Kasi mamaya baka kung hindi naman pala ako yung tinutukoy nila, ganun.
Pero ano ba, balik tayo dun sa tanong ko kanina. So, yung unang charut pa picture naman moment mo, is sa drive-thru ng Jollibee. So, sa Jollibee, baka may pa-chicken joy naman kayo dyan. Ano naman yung time na na-realize mo na parang, uy, medyo may nararating na tong ginagawa ko. Parang medyo may success tayong nararamdaman dito. Naalala mo ba yun? Dumating ka na ba sa point na yun?
Mas pinaka yung naging highlight ko dahil sa TikTok, yung sa gag show talaga.
Ay, sa gag show.
Yung sa Quezon City. Doon ko na-realize na parang, uy, Parang may nangyari doon sa kaka-TikTok.
Hindi yung sa ano, hindi yung sa sikreto ng Puninari.
Oh, hindi. Para napaisip din ako doon kung ano kinalaman ng TikTok ko eh. Isipin niyo 2 AM shinut yun, duguan ako nung syrup.
Anong lasa ng dugo?
Ano talaga yung gamit nila? Strawberry syrup.
Strawberry syrup.
Tapos,
strawberry syrup, ang lagkit.
Tapos ginutay-gutay pa nila yung damit ko ng madaling araw.
Pero yung damit mo yun o damit nila?
Hindi, damit yun ng wardrobe nila.
Wardrobe naman.
Pero yun, kanya-kanyang ligo. Yun yung pinakalas kong scene na tinake eh, kasi nga madumi. Tapos sabi niya, okay na yan, pack up ka na. Para kung bumabalik ako doon, naghanap ako si CR na madaling araw, gutay-gutay damit ko. Galing pa akong gubat.
At least at home ka naman sa gubat. Forestry ka eh. Ano yun, nung nasa forest ka, ina-identify mo isa-isa yung mga puno doon. Wala namang ganun.
Wala, madilim na yun. Madaling araw tinate yun eh. Grabe yun.
Pero Charut, yung sa TikTok ba, nakakakuha ba ng pera doon? Depending on the views or likes or follows?
Parang YouTube ba yan? Ganun?
Oh, para ba
hindi. Sa mismong TikTok, walang kita talaga doon. Kikita ka doon pag tinap ka na ng mga brand tas nagpagawa sila sa'yo ng video.
Ah, so parang yung HBO Go.
Kasi ito mo sa sobrang dami, di nyo na matanda.
HBO Go eh, yung nanay tsaka yung anak na
ginawa
niyang si Gollum.
Ayaw na, ano. Oo, yung mga ganun, tsaka ka lang kikita.
So, kukontakin ka ni, kunyari yun, ganun, kinontak ka ni HBO Go through TikTok, in-email ka rin, meron silang...
Email. Tapos, sasabihin mo yung rate mo, tapos, bibigyan ka na nila guidelines, ikaw na bahala sa script tsaka sa execution.
Konti lang
so, wala pa lang ano.
Magkano yung rate mo?
Hindi, loko,
wag yun.
Baka lang kasi kumagat.
Paul yun. Pero, tawag dito, yung... Wala ka talaga palang monetization sa TikTok.
Wala nga eh. Sa ibang bansa meron, sayang.
Ah, okay. Pero paano yun? Ito siguro medyo in general man to. Paano pag international brands? Mm-hmm. Ang binibigay mong rates is in dollars na, ganun?
Hindi. Para basta naka-fix rate ko sa peso.
Ah, tapos
sila na bahala. Kaso nalulugi din doon kasi ang bayad nila PayPal. Tapos parang sa akin nakakaltas, sa akin kinakaltas. Tapos hindi kami magkakaintindihan kasi magrereklamo pa ako sa English, edi tanggapin ko na lang. Kasi hindi kami magkaintindihan. Isipin mo, pati yung Tagalog na concept, i-English ko pa sa kanila.
Hindi, kasi kami problema rin namin sa PayPal yan eh. So ang maganda dyan, isang withdrawan na lang, ipon-ipon muna. O kaya ipangbayad mo sa pun- pangbayad mo sa Foodpanda.
Tinry ko naman makipag ano talo isang beses. Nag-English pa ako. Say ko, hey, this is not complete. Tanga-tanga. Tapos, parang sinabi nila, labas na daw sila dun, yun na daw yung naipasa nila. Para ako nabudol, gaga.
Hindi, dapat ano, dapat next time, ano, nagturo na kami, no? Ano mo na, isama mo na sa rates. Nasama mo na sa rates.
Hindi ko alam kasi yung percentage. Kaya wala, lagi ako nabubudol pag ibang bansa.
Anyway, so, ay nako. Charut, tawag dito. Anong opinion mo sa collaborations? Parang recently, parang napapansin ko, hindi naman ganun kadalas ang collaborations mo with other TikTok artists.
Oo, wala pa ako actually yung collab sa yan. Mga TikTok artists.
Wala. Ah, magkakaroon ka na, Batch and G-Season.
Hindi, pero ano?
Kasi
yung iba kasi napapansin ko parang yun nga, yun yung isang way nila para sumikat sa TikTok. Ikaw, sumikat ka sa TikTok without collaboration. So, ano yung opinion mo sa ganun? Hindi ka trip masyado sa collaborating with other creators?
Nung mga una naman, meron mga nagsasabi, yung mga nagiging friends mo din na collab daw. Kasi magkakalayo eh. Usually yung mga friends ko sa TikTok, either north or mga nasa Davao, ganun. So bukod dun sa layo, parang ako mismo, yung kung ako yung mag-i-invite sa iba, nahihiya ako kasi hindi ko alam kung paano sa swak dun sa content nila. Kaya parang mas sinahayaan ko sila na lang magsabi if makikipag-collab o hindi.
Para sila yung
ako yung mag-invite. Oo, tas tsaka na lang ako susunod sa gusto nila kasi nahihiya ako na bigyan sila ng role tapos di naman nila bet. Ayun, hirap ako sa collab.
Baka walang nakikipag-collab sa'yo kasi maayos yung bahay mo, hindi yung walang palitan.
Bakit binabalik na naman yung bahay?
Hindi, kasi kumbaga, nakikita sa itsura mo na hindi ka na kailangan iangat sa laylayan.
Ganito yung conversation. Dito, please. Ganito yung conversation, Nay. Mukhang masarap makipag-collaborate kay Charut. Hindi natin kayang makipag-collaborate kay Charut, anak. Wala pa akong palitada yung plywood pa yung pader na.
Mas maganda pa yung bahay niya sa atin, anak.
Hindi lang, wala lang parang opportunity pa.
Siguro in the near future, siguro in the near future.
Gusto ko na din makipag-collab.
Ay, go, Charut. So yan, ano yan? Good call yan dun, sa mga nakikinig sa atin na if ever you want to collab with Charut, just reach out to her sa mga socials niya.
Oo, collab tayo. Gusto ko makipag-collab.
Ano ba ang prefer mo na makipag-collab sa'yo? Pogi ba, ganon, or ano?
Ano, kahit ano, pero yung sikat para sa sabit ako. Diniretso na.
Sinong nasa wishlist mo? Nakakolab, meron ka bang dream collaboration sa TikTok?
Yung mga idol ko kasi talaga, yung top 3 ko bago ko nag-start, si Makoy Dubs.
Oh, Makoy Dubs. Si idol ng lahat.
Si Sasa yan. Girl.
Okay.
Tsaka si Spencer, tapos nadagdag na lang si Esnir kasi sabay kami halos ni Esnir.
Pero big time na rin si Esmir, no? Pero taga,
sobra opportunity.
Si sino yung isa, Spencer? Parang di ko, baka sa pangalan, yan ang hirap, yan sinasabi sa'yo eh.
Siya yung top last year ng buong TikTok na Philippines. Okay. Siya yung top one.
Okay. Pero na-try mo na mag-reach out sa kanila na ikaw yung mag-offer.
Friends mo na ba sila? Ganun?
Friends ko sila, pero hindi ako nagyaya ng collab. Parang nahihiya ako na makiano sa kanila.
Huwag ka mahihiya, try mo lang. Kami nga, di nahihiyang yayain
ka dito. Pero pag nakita siguro sa personal, pero mga mutuals naman na kami sa social media. So madali.
Message mo, tapos pag natuloy yung collab, magpasalamat ka sa amin kasi kami yung nag-push sa'yo na gawin yun.
Oo nga eh. Bibigay ko lahat ng credit sa inyo.
Teka, ito. More than 1 year of doing contents, Charut. Alam naman natin na nasa mundo tayo ng mapanghusgang internet. Meron ka na bang content na napunta ka sa trouble? Meron bang ganun? Oo. Or napagsisihan mo na content?
O parang ika-second month ko pa lang noon sa TikTok, mga April ata yun. May nagawa akong content na tungkol sa online class. Tapos offensive pala sa teachers.
Kinolaw ka.
Siya? Oo, as in tad-tad yung comments ko. Halo-halo naman, pero may mga nag-i-stitch ng video ko, mga teacher na mismo. Parang sobrang na-o-offend sila dun sa content na yun.
Teka, hulaan ko. Pagbebenta ba ng pagbebenta ba ng
hindi.
Tosino? Hindi naman. Hindi, kasi yan, pag sa teacher kasi, yan ang classic joke eh. Parang yan ang gasgas na joke na, teacher nagbebenta ng. Hindi naman ganung levels. Mas hardcore ba?
Tungkol sa online class, parang sabi ko, after mag-attendance, isasara na, tapos matutulog na. Tapos sa amin kasi, sa school namin, after class pa yung attendance. So, after mo mag-present, edi tutulog ka na. Kaso sa iba pala, sa first part yun ng subject nila ginagawa. So, parang akala nila, parang binabastos yung teacher, sabi, nagpapakahirap daw sa modules yung mga prof sa lesson plan, tapos tutulugan lang daw, hindi daw ako magandang ehemplo, ganun.
Paano mo, ano ba, may action ka bang ginawa to correct that or nag-apologize
ka? Tinakedown mo ba siya o nag-apologize ka ba?
O wala na lang, let it pass na lang.
Parang hinayaan ko na lang siya kasi pag nag-explain ako, parang baka mas mukha pang defensive na ewan eh.
Hindi tapos, mo
Hindi. Nandun pa rin siya ngayon.
Hindi, yun ang tapos, tama dun. Nandun lang siya.
Tapos hindi na din ako gumawa ng video na nagsosorry. Kasi nga, iba naman siya dun sa point of
dapat
view ko.
Dapat nagsorry ka. Kasi kung nagsorry ka, yan yung mga, yan yung mga sumisikat eh. Tapos ano?
Kaya nga.
O kaya nagalit-galitan ka.
Eh. Oh, kaya pa kaya yung pag nagsorry ako ngayon, kahit last year pa.
Pwede. Yun nga, ganito parang, guys, mga, ano, mga 10 months ago, nagalit yung mga teachers.
10 months ago, wala nang paki yung irrelevant ka na.
Tapos aawain mo itong teacher na to, tanga ka.
dalawang route yan eh. Yung ginagawa para ano, pumutok sa social media, either mag-sorry ka na paawa effect na yung umiiyak-iyak pa, minsan idadamay si Jesus, or yung magre-retaliate ka. Yung yung magtatapang ka pa eh mga tatlo yung mga,
Rendon Labrador mo yung ganoon
hindi more on familiar. Parang ano sa susunod na videos na lang inayos ko siya
yun de at least ang maganda doon na ano may natutunan ka doon sa pagkakamali
tapos parang yung pala
mas,
pag
mas naging
double maingin. Down ka tapos respect my opinion drop mo yun.
Bakit parang palaaway to si Tito P?
Mainit ulo niyan. Ganun talaga pag umaabot ka sa certain age. Ganun talaga. Ay nako. Pero ito. So ang ano naman yung pinaka-proud ka na content na uy pwede itong content ko na to pangkanto. Pangkants.
Uy. Actually, hindi ko pa nga naiisip eh. Pero
or siguro mali yung term. Yung favorite mo. Yan, yung favorite mo na content.
Favorite na lang.
Parang ito ang pinakamaganda kong content na magdadala sa...
Pag alam, nakita ka ng gwapo tapos popromote mo yung TikTok mo, ito yung panoorin mo na TikTok content.
Ayun, yun ang mas maganda. Kung gusto mong magpa-impress... Halimbawa, yun nga, papa-impress ka kila Eric Kison. Ano yung papakita mo na TikTok mo na, ito.
James Reed, ito, panoorin mo.
Parang ni isa sa content ko, walang pampakita sa mga gwapo.
Or kung yun nga, may papakita sa brand. So, bakit kailangan ka namin kunin? No? Anong klase ng content meron ka? Ano yung papakita mong content mo?
Yeah. Ano ba yung bet ko dun? Siguro yung ano, mga yung sa registrar. Parang hanggang ngayon yun nasa utak ko eh. Ano kasi yun, sakto yun, nung araw na yun, pumunta ako sa school namin. Tapos nakausap ko yung ganun klase ng registrar. Tapos buisit ako sa kanya kasi hindi, pinag-antay pa ako nung after lunch nila, 1 hour yun. So,
legit yan, legit.
So parang ako nun, sabi ko sa kanya, pamaya ka sa akin pag uwi ko, iti-TikTok eh, tatama ko. Tapos, ayun, kumagat naman sa TikTok yun.
Doon naman kasi, ano ba yun? Talaga bang ano, may... Hindi naman po sa pang-api sa mga registrar kasi meron akong registrar na mahal ko nung high school ako na tinutulungan talaga ako palagi. Pero meron mga talagang minsan pahirap sa buhay na ganun eh, no? Na,
may cut-off parang, eh. Ang cut-off ay cut-off, di ba? Pag magla-lunch break.
Oo, pero kasi parang 15 minutes pa, habol pa ako. Aba, nagbubukas na nung Tupperware niya, tapos nagsasign up the cross.
At least nag-pray. Ikaw naman.
Kaya nga. Eh, hindi na. Wala na. Paano pa ako papalag? Nagdasal na kay Jesus.
Wala ka ng laban doon. Jesus na yan.
Natakot na ako eh. Parang nasunog na ako eh.
Ay, nako. Anyway, Charisse, sobrang nag-enjoy kami dito sa interview
na
namin.
Charisse! Ay, Charisse! Baka mapakanta ako ng pyramid dito.
Sorry. Charut,
sobrang... Magpapanta na kasi mga host dito eh.
Charut, sobrang nag-enjoy kami dito sa guesting mo. Alam mo yun, naitawid ko na yung ano, isang oras na interview sa dulo pa natapos eh. Nasira eh. No? Anyways, Charut, sobrang nag-enjoy kami dito sa interview namin sa'yo. Kaya lang, dito sa Machong Chismisan, meron kaming ano, tatlong questions na tinatanong na medyo mahirap. Nasagot to ng mga sikat at mga bigating guests namin. Sinagot to ni Shell Jokno, sinagot to. Sinagot to ni
Mukhang pang matalino to, kailangan ng utak dito.
Sinagot to ni Attorney Luke Espiritu. Sinagot to ni sino pa ba mga sumagot?
Kaya hindi sila nanalo tuloy. sorry.
Actually mananalo dapat sila eh. Sorry po Attorney Chel. Sorry Pilipinas kasalanan.
Kaya sa tanong nyo hindi sila nanalo ah.
Si Sam YG sinagot yung mga tanong namin.
Sam YG, si Baron Geisler, si sino pa ba? Basta mga malalaking artista na ka-level mo. So yung una nating tanong, Charut, ano yung pinaka-paborito mong mabahong amoy?
Akala ko pang matalino.
De, kasi ano, ako, ang pinaka-paborito kong mabahong amoy, yung ingrown. Alam mo yung pagkahugot ng ingrown sa paa mo?
May amoy ba yun?
Meron yun.
Okay, naku, amoy, Charut, try ko mamaya after.
You're missing half of your life. Grabe, Charut. Oh, seryoso. Lalo na pag may kasamang lint, yung medyo itim-itim. Grabe, sulit 'yun. Saka minsan I also enjoy the ano, the smell of freshly brewed ano, gasoline from the ano, from Saka ano, mahilig din ako minsan sa amoy ng basura. Ikaw, Tristan, ano yung paborito mo mabahong amoy, Tristan?
Yung ano, yung tinga ko.
Uy, oo, mabango diba? Ngayon.
Pagka, ano mo.
Kadire.
Tapos ano, nakaka-addict yung amoy.
Pag, pag
nakuha mo yung tinga mo, yung matagal na nakabara sa bagang.
Oo.
Mga 2 days na.
Lunch kahapon or lunch.
Baho, baho. Tapos,
lunukin mo na lang.
Tapos kakainin mo ulit.
Kadire.
Baho, baho. Pero masarap siya. Nandiyan pa rin yung taste. Fermented taste na siya. Ikaw, Tito Pia, ano yung pinapaboritong mabahong amoy?
Yung sa kuko sa paa, yung mga singit-singit, di ba yung lalo na pag yung nag-medyas ka, yeah. Pag yung nag-liknis ka ng kuko, pag sinusundot mo, yun.
Yeah. Naamoy ko na yun, parang malalayo na.
Hintayin mo yung ingrown mo. Hintayin mo yung ingrown mo.
Papatubong. Ako so, siguro yun sa ilong.
Charut, ano sa'yo? Sa ilong?
Ilong.
Alin, yung
blackheads o yung loob?
Hindi ko alam eh. Basta pag ginagano'n siya, may amoy siya.
Ayun, teka. Gaganyanin mo yung medyo langis-langis?
Hindi. Ano bakit ba? May testing?
Siyempre, ako curious kami. Hindi ko pa alam eh. Kasi minsan ginagawa ko, kukuha ko nung ano eh.
Tulad siya eh.
Alin, yung minsan kaya-credit card din mo yung ilong mo tapos makukuha mo yung...
Pili ko yung sa labas.
Sebo ng... Ayan.
Yung whiteheads mo yun.
Sabi ni Aling Leone, sebo so ng ilong.
Sebo pala tawag doon.
Sebo yung sebo. Yeah. So, yun yung paborito mo. Lagi mo inaamoy yan.
Araw-araw.
Okay.
May schedule.
Para mga 6 p.m.
Kadir.
Tigil lahat ng ginagawa. Tigil lahat ng ginagawa. Iamoy lang. Ano.
Sabay sa prayer yun.
Kaya ka pinapatay sa TV show. Okay, yung pangalawa nating ano, paborito pangalawa nating tanong is kung isa sa buhay sa pelikula ang buhay mo, sinong artista ang gusto mong gumanap? Galing yan sa kaibigan nating si Tado.
Sino bang gaganap sa akin? Sino ba pwede gumanap sa akin? Si ano na lang? Si Pokwang.
Pokwang? Kaya lang paano yun? Hindi pasok sa age.
Ay!
Ano
ba? Kabataan?
Uy, ito. Suggestion ni Marky. Maymay daw. Pwede
si Maymay.
No?
Oo.
Kabugera yun.
Si Ming. Pwede si Ming.
Si Moira daw.
Si Main pwede.
Si Marisa, oh, magaganda si ng mga
Mendoza.
Tawangis mo itong lahat. Oh.
Main Mendoza na lang. Sige.
Main Mendoza.
Ayun, ayun, kasi kayang-kaya niya. Kasi ano, si ano yun eh. Yun ang original TikTokeris eh. Oh. Bago nag-TikTok.
Oh, oh.
Ano,
idol wala yun. Pa nga TikTok
oh, eh. Chali pa lang yata.
Eh. Nauna. Nauna na yun sa atin. Oo, oh, oh, oh. Main Mendoza pala.
Okay, itong huling tanong namin, medyo magpapasintabi kami, Charut. Kung ano, medyo pang-matured audience itong tanong namin. ano ang paborito mong, or kung hindi pwedeng paborito, eh, depende kung ano ko eh. Kung ikaw ay pupunta sa isang porn website, ano ang gagamitin mong porn search term? So, para maging ano... Ayan, syempre. Para hindi na makasabihin mo, ano, si Tito P.
Oh, baka
ay,
kayo, wala kayo eh.
Oh.
Akin ay Japanese AV.
Japanese AV. Oh, ayan. Si Tristan Ting ay?
Stepsister.
Stepsister.
Best brother. Ang gago
mo, Tristan Ting. Napakagago mo. Di ano, maganda rin yung sa kaibigan namin, yung isang co-host namin na wala ngayon, siya current ano events. So? Current events.
Paano?
So kalimbawa ngayon, ang uso ngayon sa current events natin ay ano, Ukraine war.
Oh.
So Ukraine
niya.
Soldiers ang search niyan.
Oh, Ukrainian kids. Or Russian kids.
Oh, at least Russian updated siya.
Oh yeah.
Maganda nga yun, no? Updated. Ikaw ba?
Okay, so, Japanese group POB.
May POB pa.
Oh, ngayon, meron pa ang bago, Johnny Depp sex scene kasi ano, kakapanalo lang ni.
Oh, malamang sa search niya ni Ingo Amber Heard.
Uso daw ngayon, apology. Pag Japanese, eh, ito, ang ganda na joke, pag Johnny Depp sex scene daw, ang lalabas, puro Depp throat videos.
Saka yung tumatay sa kama.
Saka mga ano. Anyway, so pagbigyan, ang pangit na joke, Tristan Ting. Ay, ni ano, ni Patrick. O, ikaw, Charut, kung ikaw pupunta ka sa isang porn website, ano ang gagamitin mong porn search term?
Ano, gusto ko yung mga caught on cam. Yung mga hidden cam. Gusto ko yung hindi sila aware.
Hindi sila aware. Ang
gago.
Ang lalabas dyan yung mga Don and... ang lalabas dyan yung mga Don Enricos na umiihi. Alam mo ba yun? Inabutan mo ba yun, Charut? Medyo bata ka pa parmal. Kasi ang isa sa mga original na scandal dati sa Pinas, yung umiihi dati sa CR ng ano, Don Enrique.
Ah,
Don,
ng... Enrique.
Don Enrique nga ba 'yon?
Don Hen ba 'yon? Di ako sure. Eh.
Basta Don Hen, yung... Don Hen, Don Hen. Alam mo 'yung Don Hen na restaurant?
Don Hen, hindi.
Hindi na yata niya nabutan.
Tandaan na natin.
Hindi mo na yata inabutin eh.
Basta dati mayroong isang restaurant sa Pilipinas na naglagay ng hidden camera, tapos 'yun yung nilagay sa hindi pa nga sa porn websites dati 'yon, sa email. Email binabato dati.
Correction na hindi Don Hen yung naglagay ng hidden camera.
hindi Don Hen. May gago. May gago na
naman. Sa hulog naglagay na hindi affiliated, naglagay ng hidden cam dun sa CR.
Yun yung isa sa mga original na sex cam.
Gusto ko yung mga caught on cam lang yung kunyari yung kapitbahay na videoon.
so yung mga... Lawyer, yung ano lang, yung nakuna na.
Hindi! Kanaga. Hindi yung... Teka lang, ang pangit pala pakinggan. Teka, hindi.
Wala na. Yan ang ano, yan ang teaser natin.
Hindi, yung mga CCTV lang. Kunyari sa PBB sa Amerika. Yung mga Big Brother House sa Amerika.
BBB, akala ko. CCTV.
Hindi.
Hindi, pero ano, yung sa... Pero alam mo ba, yung mga sa mga sex scandal, parang TikTok videos din yan eh. Diyan mo makikita ang tunay na kahirapan ng ano, ng mga gumagawa ng sex scandal. Kung papapansin mo yung mga sex scandal, wala talagang production 'yan eh. Makikita mo yung kurtina, ang pangit, floral yung pangit din yung bedsheet. Kung ikikritik mo talaga yung mga sex scandal, yun nga, makikita mo na na pangit yung, alam mo, medyo nasa parte sila ng laylayan.
Pagpapag yung tama.
Oh, tignan mo, ayan, oh, sabi ni Pat, Nokia ang phone. O, ayan, Nokia ang phone. Yan ang ano, sex scandal starter pack. Pangit ang bedsheet. Floral lang kurtina. Ayan.
May orokan sa background.
May cabinet na plastic sa background. Oh, ayan. Tingnan niyo mo. Tapos, ano, plywood ang dingding.
Naka-electric fan.
Oo. Oh,
bakit naman kompleto?
May nagbibichok sa labas. Maririnig mo, nakakatay sa bakuta sa background. May nagiinom. Anyways, maraming salamat, Charut, sa pag-guest dito sa Machong Chismisan. We really enjoyed having
you
as a guest.
Thank you, Machong Chismisan.
Charut, bibigyan ka namin ng chance na sumikat. So pwede mo na i-promote yung socials mo. Baka magandagan yung 2 million followers mo. Saan ka ba nila pwede sundan pag gusto ka nilang mas makilala pa?
Ano, nasa ano ko, Facebook, tsaka TikTok at Charut. Tapos sa Instagram, Charlie's Root. Follow nyo ako dun. Tapos nod na din kayo gag show namin every Sunday. Quezon City. Yeah.
At kung hindi nyo inabutan sa Net25, pwede nyo panoorin sa social medias ng
social media ng Net25. Nandun yung mga replay ng episode namin.
Sa kasamang palad kasi ano, wala akong Net25 dito sa probinsya ng Bulacan. So sa YouTube ko lang pinapanood yung mga episodes.
At least nanonood.
And I must say, Charut, napakalaking addition mo dun sa show. Ang ganda ng flavor na nandadagdag mo sa show. So congratulations and I hope more success comes to you, lalo na dyan sa ano, pinapasok mo ngayon na ano, na bagong challenge dyan sa iyong career. Yeah.
Thanks, Sir Makoy.
Sponsor, salamat. Pa-refer.
Parang scripted pala sa dulo yun lagi.
Parang ano, pag nakita mo na, ano, sorry, you cannot afford me. Try Machong Chismisan, they're cheaper. Ayan,
pag merong gusto magpa-promote sa'yo na ano, na mababa yung budget, papatusin namin yun.
O kaya ano, minsan kung talagang bored ka, tanggapin mo pero ano mo kami yung anong tawag doon, yung kailangan kadamay kami.
Oo.
Hindi yung ano, may term doon
eh, parang
hindi ex deal. Yung
referral.
Ano, dala-dala tayo na parang papayag ako pero dapat kasama yung Machong Chismisan.
Pero
plus one.
Ayun.
Plus one.
Package. Ayun, no? Kita mo kaya. Kapackage kami dapat. Kapackage. Tapos, pag pinackage mo kami, bibigyan namin ng 30% nung percentage sa amin para may kikitain ka pa rin. Ba?
Oo. Diba? Okay. Mas mababa na rin namin. May kaltas.
Ang ganda ang business, ha?
No, maganda yan. Pag-usapan natin yung mas matindi yan over.
Okay.
Anyways, yun. So, follow nyo si Charut dun sa mga social media pages
yes.
niya. And Tristan, ikaw, saan nila pwede follow? Saka yung podcast mo, i-promote mo na rin.
3040 podcast. Nag-release every Monday. Tapos, pwede rin kaming i-follow sa Instagram ni 3040. 30_40 podcast. Tsaka yung...
Hindi ako sure
eh. Pero yung Instagram
ko...
Parang di mo kapal yan na.
Bakit pag sa podcast mo, Tristan, napakakapal na mukha mo, dito hiyang-hiya ka lagi pag nagigis
kasi
ka
parang ganti yan eh. Pagka kanya, nasa ibang bahay ka, medyo nahihiya ka. Pag nandun ka sa sarili mong bahay, kahit nagkakamot ka ng betlog, buha ka ka lang, okay.
Bahay mo to, Tristan, kasi ka Zoom mo yung gamit namin eh.
Ayaw nga pala, dahil kayo nahihiya.
Anyway, yun, guys, supportahan nyo nga yan yung brother podcast namin, which is the 3040 podcast. Napakaganda niyan, so supportahan nyo po sila. Kasama po si Louie Lim. At saka, Tito P, saan kanila pwede follow?
Sa aking social, sa facebook.com/IamTitoP at saka sa Instagram and Twitter, Tito__P.
At kami nga po pala sa Machong Chismisan. You could follow us on Twitter, Machong Chismisan walang A sa dulo sa Twitter. Instagram, Machong Chismisan walang A sa dulo sa Instagram. At meron din po kaming TikTok account. Sorry po ulit. Meron po kaming TikTok account. Machong Chismisan may A na po sa dulo. You could follow us there and you could also follow our YouTube account, Machong Chismisan May A na po sa dulo, at pati na rin po sa Facebook account namin, Machong Chismisan May A na rin po sa dulo. At ako naman po, you could follow me on Twitter at ShowbizBro, Instagram at ShowbizBro, at sorry po, may TikTok account din po ako. May isa pong video doon. ShowbizBro din po. Tinesting ko lang po. At yan po mga kaibigan ng latest episode ng Machong Chismisan. Tito po yun ang lagi mong sinasabi.
Honesty is the best.
And Tristan Ting, ano yung lagi mo sinasabi?
Good day, mate.
Good day, mate. At again, we would like to thank Miss Charut for guesting and gracing Machong
Chismisan. Thank you, Machong Chismisan. Thank you po.
Yun. At again, maraming salamat po sa inyong pakikinig ng Machong Chismisan. Lagi po ninyong tatandaan ng tunay na macho.
Chismoso.
Chismoso.
Have a great day, everyone.
Yay! The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.